Η εύλαλη σιωπή. Από την κόπωση της φλιαρίας στην εξήτηση της άειλης χαράς και στη χάρη της σιωπηλής προσευχής. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου από το ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων «Εν πλώ». Αφήγηση Ασπασία Αθανασοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Οι Άγιοι Πατέρες θέλουν τον κάθε παιδαγωγό να ρυθμίζει τις δυνάμεις της ψυχής των παιδιών, να γνωρίζει τι βοηθά καλύτερα το κάθε παιδί ως διαφορετική ψυχοσωματική οντότητα, να είναι φιλόθεος και θεοφιλής, αμνησίκακος, ακέραιος κατά το δυνατόν, ταπεινός, ακενόδοξος, να μην προτιμά τίποτα περισσότερο από το Θεό, να έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Ο υπέροχος Άγιος Χρυσόστομος λέγει πως ο δάσκαλος είναι άξιος του ονόματός του αν μόνο του έργο θεωρεί την προαγωγή και πρόοδο των μαθητών του. Τίποτε, συνεχίζει, δεν συντείνει στη διδασκαλία ως το φιλήν και φιλήστε, δηλαδή μαθητές και δάσκαλοι να αισθάνονται ότι αγαπούν και αγαπιόνται. Το έργο αυτό το ιερό της αγάπης αρχίζει από πολύ πιο νωρίς. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης λέγει πως η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχή του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν εκείνη έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό η μητέρα πρέπει να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για την γυναίκα να κυοφορεί παιδί? Πόση ευθύνη και πόση τιμή! Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένα σχόλιο ο ζωντανός και αληθινός αυτός λόγος του μακαρίου γέροντος Πορφυρίου. Με την ελπίδα ότι δεν σας κουράζω, θα παραθέσω ένα ακόμη κομμάτι από τους λόγους του Οσιακής Μνήμης Πατρός Πορφυρίου, ακριβώς πάνω στο θέμα μας. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία και η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Νομίζετε πως είναι υπερβολικός ο γέροντας? Δεν νομίζω. Είναι ειλικρινής, σαφής και ρεαλιστής. Έχουν ανάγκη οι γονείς από την ισορροπία της ταπεινώσεως, της απλότητας, του μέτρου, της διακρίσεως. Η μεγάλη πίεση, ακόμα και για το καλό, δεν θα βγει σε καλό. Συχνές εκφράσεις όπως «παιδί μου, πρέπει να είσαι πάντα πρώτος», «ποτέ να μην μας ντροπιάσεις, παιδί μου», «να αποκτήσεις αύριο ένα καλό όνομα στην κοινωνία», φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι. Δεν έχουν τόσο υγιή ανωτερότητα, αρχοντιά ελευθερίας και ευγενή αξιοπρέπεια, αλλά ισχυρογνωμοσύνη, μεγάλη αυτοπεποίθηση και μεγάλη ιδέα εγωισμού. Καταπιεσμένα τα παιδιά αντιδρούν κουρασμένα και αγανακτισμένα και τα κλωτσούν όλα πέρα. Υπάρχει αγάπη και αγάπη. Αγάπη ιερή, αγία, θυσιαστική, ταπεινή. Αγάπη νοσηρή, συναισθηματική, εγωιστική, αποκλειστική, ζηλόφθονη. Όσο η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά θα είναι παθολογική και υπερβολική, θα κάνει τα παιδιά εξαρτήματα, ελαττήρια των γονέων που θα μπερδεύει τη συμπεριφορά τους και θα κάνει τη στάση τους αρνητική. Μη ζαλίζουμε τα παιδιά με την πολυλογία, όλο τα ίδια και τα ίδια και τα κουράζουμε. Ας λέμε πιο λίγα και ας κάνουμε πιο πολλά. Θα τα βοηθήσουμε καλύτερα με το παράδειγμά μας και την προσευχή μας. Η προσευχή μας θα μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά τους. Θα τους μιλήσει ο Θεός και θα μας μιλήσουν ύστερα στοργικά, μετανιωμένα, ταπεινά. Η καταπίεση σίγουρα κάποτε θα φέρει αντίδραση. Με το στανιό, με το κακό, δεν έρχεται ποτέ καλό. Ούτε η κολακία βοηθάει. Μάλλον τρέφει τον εγωισμό και γίνονται τα παιδιά ατίθασα, σκληρά, άπονα, ασεβή και κενόδοξα. Η οικογένεια και η κοινωνία διαλύεται από την ασθένεια της υπερηφάνειας. Η υγεία είναι η ταπείνωση. Δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Έτσι μιλάμε για λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις, για ασυμφωνία χαρακτήρων, για σύγκρουση εποχών και πολιτισμών, για νευρώσεις και για άγχη. Η βάση όλων αυτών είναι το αταπείνωτο φρόνημα, η δαιμονοκίνητη έπαρση. Να είμαστε λοιπόν ταπεινοί και να διδάσκει η ίδια η ζωή μας την ταπείνωση στα παιδιά μας. Ο χαριτωμένος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε χαριτωμένα: «Τα παιδιά που έχουν ποτιστεί από μικρά στην ευσέβεια, μην τα φοβάστε. Και να ξεφύγουν λίγο λόγω ηλικίας, λόγω πειρασμών, θα επανέλθουν. Τα παιδιά σας να τα μάθετε από πολύ μικρά να ψήνονται, να δουλεύουν, να γίνονται άντρες. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια πρέπει να έχουν γενναίο φρόνημα. Να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού από πολύ μικρά, γιατί πιο πολλοί γονείς τα έχουν κακομάθει και στη ζωή τους μετά γίνονται δυστυχισμένα. Μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις ντομάτες μου τις δένω με πανί. Αν τις έδαινα με σύρμα θα κόβονταν. Χρειάζεται προσοχή. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή, αλλά τετράγωνες ρόδες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Σήμερα, μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι, το κουράζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάζει το ελαττήριο. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Από ποιους, πέστε μου, θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί? Από τους γονείς ή από τα παιδιά? Βλέπετε, και οι Άγιοι Πατέρες και οι ενάρετοι γέροντες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους γονείς. Θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο με το βιωμένο τους παράδειγμα, την ταπεινή και θερμή προσευχή τους, την αγιότητα του βίου τους, παρά με τις συνεχείς θυμωμένες συμβουλές, τις επαναλαμβανόμενες εγωιστικές απειλές, τις υπερβολικές αυστηρότητες, τις κουραστικές φλίαρες επαναλήψεις. Ο καλός Θεός, βλέποντας τον ταπεινό μας αγώνα, θα μας ενισχύει και ενδυναμώνει. Την καλή μας διάθεση θα την ευλογήσει και τις παραλήψεις μας θα τις παραβλέψει. Δεν είναι οι γονείς όλοι σπουδαγμένοι, παιδαγωγοί, θεολόγοι και ειδικοί ψυχολόγοι. Η γλώσσα όμως της αγάπης και της ταπεινώσεως θαυματουργεί διδασκόμενη, κυρίως με την καθαρότητα του βίου, και επηρεάζει τα αγαπητά μας παιδιά για να ακολουθήσουν το δρόμο της αληθινής προόδου με τη ζωντανή σχέση τους με τον Ζώντα Χριστό. Βρισκόμαστε σε μία εποχή, πιστεύω θα συμφωνήσετε, μεγάλων αναθεωρήσεων γνωστών παλαιών αξιών του βίου αυτού, μεγάλων αλλαγών σε πολλά επίπεδα των γνώσεων που παρασύρουν τον άνθρωπο στη ροή τους, δίχως συχνά να προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Ανακαλύψεις, αποκαλύψεις, εφευρέσεις, νέες θεωρίες, νέα ήθη, νέο πνεύμα, νέα εποχή. Όλα νέα, καινούρια, αλλαγμένα, μεταλλαγμένα, πρωτοποριακά, πρωτότυπα, πρωτόφαντα. Είναι όμως και όχι λίγοι άνθρωποι, όχι πάντα ηλικιωμένοι, που επιστρέφουν στην παράδοση, στα διδάγματα της ιστορίας, στο ιερό παρελθόν, σε μία αθώα, αγνή και ειρηνική θρησκευτικότητα. Μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα υπό τον τίτλο «Η θρησκευτικότητα στον 21ο αιώνα», που διεξήχθη το περασμένο έτος από επίσημη διεθνή εταιρεία, καταδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι οι περισσότερο θρησκευόμενοι της Ευρώπης και 8η παγκοσμίως. Η έρευνα διευκρινίζει ότι ερεύνησε την πίστη των ανθρώπων στο ιερό και στο θείο, ανεξάρτητα από τη συχνή επίσκεψη σε λατρευτικούς χώρους. Υπάρχει και ένας τόπος όπου για περισσότερο από 1000 χρόνια διατηρείται το τυπικό μιας ίδιας ζωής δίχως πολλές διακυμάνσεις, περιπέτειες, αλλαγές και δοκιμές. Ένας ήρεμος τρόπος βίου, πάγιος, απερίτρεπτος, ησύχιος, δοκιμασμένος, ειρηνικός, νυφάλιος, ωραίος. Ο ποιητής, πεζογράφος και δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μέριλ από την Αμερική πήγε στη Σερβία ως πολεμικός ανταποκριτής και από εκεί πήγε στο Άγιον Όρος. Στο βιβλίο του «Ταξίδι στον Άθο» γράφει ειλικρινά και εξομολογητικά: «Είχα φτάσει σε μια κρίσιμη φάση στη ζωή μου, για το γάμο, τη δουλειά, την υγεία μου, κρίση που προσπάθησα να ξεπεράσω μέσω της πειθαρχίας μιας παλιάς θρησκείας. Έτσι, το ταξίδι στον Άθο, η καταγραφή των ταξιδιών μου στον κόσμο του Ορθόδοξου Μοναχισμού, αποτελεί περιγραφή ενός τόπου ελάχιστα γνωστού στη Δύση και επιπλέον μια πνευματική αναμέτρηση. Περπάτησα τη Χερσόνησο από άκρη σε άκρη. Επισκέφτηκα και τα 20 μοναστήρια, καθώς και δεκάδες οικισμούς, αλλά δεν περίμενα ότι η συνάντησή μου με μια παράδοση ξένη και ταυτόχρονα οικία θα συγκλώνιζε την ύπαρξή μου. Όμως η λειτουργία, οι εικόνες, οι μοναχοί, οι προσκυνητές, το τοπίο και οι θρύλοι, όλα αυτά μου κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη να δημιουργήσω μια στενότερη σχέση με το Θεό. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεκινούν ένα ταξίδι για τον Ιερό Άθωνα. Τόσοι, ώστε αναγκάστηκε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους να περιορίσει τον αριθμό των εισερχομένων και να πρέπει οι επιθυμώντες επισκέπτες να κλείσουν θέση από προηγουμένους. Μεταξύ του πλήθους των προσκυνητών που καταφθάνουν ολοχρονείς, διακρίνονται αρκετοί νέοι. Νέοι μοντέρνοι, με ενδιαφέροντα πολλά, ανησυχίες, αγωνίες, προβλήματα και προβληματισμούς. Έχουν ερωτήσεις για τον αρχοντάρη. Είναι κάπως διστακτικοί στην αρχή μέσα στο ναό, παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες από πολύ νωρίς το πρωί, ασπαζόμενοι τις αρχαίες εικόνες, τα τίμια λείψανα, το χέρι σεβάσμιων γερόντων, λευκανθέντων στην άσκηση. Αναχωρούν, αν όχι ενθουσιασμένοι, πάντως αρκετά προβληματισμένοι. Δεν αργούν να ξανάρθουν. Τώρα αισθάνονται πιο άνετα, πιο οικεία. Θέλουν να συζητήσουν για το νόημα και το σκοπό της ζωής. Εξομολογούνται. Η συνάντησή τους με ένα πνευματοφόρο γέροντα αποτελεί σημαντικό σταθμό της ζωής τους. Ένας γέροντας, λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, αναπληρεί χιλιάδες σελίδες βιβλίων. Η απλότητα, καταδεκτικότητα, ταπεινότητα και ειλικρίνεια των γερόντων αφοπλίζει τους νέους. Οι νέοι έχουν ένα χάρισμα από το Θεό, να ενθουσιάζονται από την αλήθεια, να τους θέλει κατά βάθος το γνήσιο και το ατόφιο. Όταν το βρίσκουν, υποκλίνονται σε αυτό. Το ακολουθούν άσχετα από τους τυχόν παρασυρμούς τους. Ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος, μας έλεγε ένας νέος, ήταν μια αποκάλυψη μιας άλλης όψεως της Ορθοδοξίας, που μέχρι χθες δεν τη γνώριζε διόλου, ούτε μπορούσε να τη φανταστεί. Τον γοήτευσε η Θεία Λειτουργία, η ηρεμία των μοναχών, δεν μπορεί τυχαία να κάθονται στην ησυχία των βουνών και να φυλάνε τα ντουβάρια. Ο τρόπος της ζωής των μοναχών τον συγκίνησε, δίχως να μπορεί ακόμη καλά-καλά να ερμηνεύσει το λόγο της συγκινήσεώς του. Κάτι έσπαγε μέσα του. Άρχιζε να σκέφτεται, έλεγε, πως ο Θεός δεν είναι τόσο μακρινός, απόκοσμος, κρυμμένος, φοβερός και αδυσόπιτος. Η ζωή των μοναχών αρχίζει και τελειώνει καθημερινά στο ναό. Ο ναός είναι στο κέντρο της μονής, της σκήτης, του κελιού, της ζωής των πατέρων. Με μόνο το φως των καντιλιών και των κεριών, τις βυζαντινές ψαλμωδίες, τις κατανυκτικές αναγνώσεις, εν εσπέρα πρωί και μεσημβρία, επί ώρες όρθιοι στα στασίδια με το κομποσχήνι, επικαλούνται το θείο έλεος. Οι αγρυπνίες είναι συχνά ολονύκτιες, με μακρόσυρτες ωραίες ψαλμωδήσεις και καταλήγουν στην ανέμακτη Θεία Ιερουργία όπου όλοι οι μοναχοί μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Κάποτε, δύο φοιτητές στη Μονή Σταυρονικήτα κάθισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους όλη τη νύχτα στο ναό. Όταν τελείωσε η αγρυπνία και βγήκαν στην αυλή για να πάνε στην κοινή τράπεζα, τους ρώτησε ο ηγούμενος. «Παιδιά, πώς σας φάνηκε η αγρυπνία?» «Δεν βαριέστε όλη νύχτα?» απάντησαν με ερώτηση. «Εσείς δεν βαριέστε τόσες ώρες στην δισκοτέκ?» ξαναρώτησε ο ηγούμενος. «Εμείς διασκεδάζουμε», απάντησαν εκείνοι. «Και εμείς διασκεδάζουμε», είπε ο ηγούμενος. «Ψυχαγωγούμεθα. Αυτά είναι τα πανηγύρια μας». «Ακούστε, παιδιά», συνέχισε. «Το μωρό τι κάνει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Μεγαλώνει. Και εμείς μεγαλώνουμε μέσα στην εκκλησία. Καμιά φορά και δίχως να το κατανοούμε». Μουσική η λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Συνεχίζεται στα κελιά των μοναχών με τη ζωή της προσευχής, τη συνεχούς συνομιλίας με το Θεό. Ένα έργο όχι τόσο γνωστό και αγαπητό στον κόσμο, αφανές, αδιαφήμιστο, μυστικό, σιωπηλό αλλά σημαντικό, κερδοφόρο και ευεργετικό. Έχει υποθεί πως οι μοναχοί είναι κατά κάποιο τρόπο οι επαγγελματίες προσευχόμενοι. Προσεύχονται και για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να προσευχηθούν. Σιωπούν οι μοναχοί γιατί έχουν ευχάριστη κουβέντα με το Θεό. Μόνο το έργο της προσευχής καταξιώνει τη φυγή των μοναχών. Αν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού και στους λόγους Του, τότε η προσευχή των Αγίων είναι που επιμηκύνει τη χάρη και το έλεος του Πανάγαθου Θεού και συντηρείται ο κόσμος, και όχι οι βαρύς εξοπλισμοί των υπερδυνάμεων. Είναι μεγάλης αξίας και σημασίας η ταπεινή δέηση των μοναχών, και ας μην την κατανοεί ο κόσμος. Η λειτουργία οπωσδήποτε και σαφώς δεν τελειώνει με το διευχόν. Ούτε σταματά στα κελιά, αλλά συνεχίζεται στα διακονήματα. Διακόνημα σημαίνει διακονία, υπηρεσία. Ο ένας υπηρετεί τον άλλο και όλοι μαζί το Θεό. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα διακονήματα. Και ο ηγούμενος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Όλοι φορούν το ίδιο ράσο που είναι η υπηρετική ποδιά διακονίας και όχι αμφίεση διαφοροποίησεως και κάποιας ή όποιας εξουσίας. Τα διακονήματα είναι ετήσια και μπορούν να ανανεωθούν ή αν υπάρξει σοβαρός λόγος να διακοπούν. Σε ένα μοναστήρι, αν είσαι γραμματέας ή πλένεις πιάτα, είναι το ίδιο. Έτσι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άγχος, ταραχή. Αισθάνεται και ο προσκυνητής ότι η παρουσία του Θεού είναι σε όλες τις πτυχές της ζωής του κοινοβίου, όπως στο καθολικό, έτσι και στο κελί, και στο μαγειρίο, και στο φούρνο, και στο δάσος, και στις αποθήκες, και παντού και πάντοτε. Η μοναχική ζωή δεν διδάσκεται, μόνο βιώνεται στην απλή καθημερινότητα. Εκεί που ένας αδελφός αφήνει χώρο για τον άλλο αδελφό, υποχωρεί, ανέχεται, υπομένει, λέει πρόθυμα ευλόγησον. Όπως λέγει ένας σύγχρονος γέροντας, ένας προσκυνητής σε μια αγιορείτικη μονή δεν αργεί να διαπιστώσει πως μονάζουν άνθρωποι που έχουν βαθιά την αίσθηση της υιοθεσίας από τον Θεό Πατέρα, που δωρεάν τους χαρίζεται ο Θεός, δεν υποδίονται κάτι ή κάποιον, ενάρετον ή σοφό, αλλά αγωνίζονται σκληρά να επιτύχουν την αμεριμνία, την αφελότητα της καρδίας και την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και την προστασία της Παναγίας Μητέρας.
Η εύλαλη σιωπή. Από την κόπωση της φλιαρίας στην εξήτηση της άειλης χαράς και στη χάρη της σιωπηλής προσευχής. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου από το ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων «Εν πλώ». Αφήγηση Ασπασία Αθανασοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.